Ettil vitið af að laust vera hvítar tötur fjörðu brúna hlaut í haust. Hverjar gera betur? Fyrir líði framkvæm þá finnar líðar kynna af því víða ekki má á þekkt smíði finna. Henni meiga ítar á aðeins gang og skríða, það er alveg af og frá, að þeir fá að ríða. Ýmsum bregður illa við en þeir verðað gegna, en er þetta afskorið af stöðinnar vegna. Bróin sjálf er býsna á byggð úr stáli hörðu, hvílir steiftum stólpum á, standa þeir á jörðu. Engin þarf að ætla sér upp á hann að strika, koll á þrefi enda er allir við það hika. Illa gengur yfir leit upp þá tröppað feta, stórir menn þó stiki gleitt, stigið það ei geta. Þeim sem upp á ætla þar ekki þjáir hítið, fylgjar vistu fullugar, fara loft stökk mikið. En svo strangar í þróttir ekki leika klunnar, að þeir stökk við alklættir eins og forðum gunnar. Visku þá ég varla skýr vassföld svona brúa, eins og það sé ætlast til að menni kunnað ljúa. Geir ég vildi sjálfan sjá svífa upp á stallin, ætlar reyndist ekki þá aftan þungur karlín. Eins er breytin talsverð að því margir hlæja, í ströman af minnstu gerð mun hún varla næja. Oft ber við að áin vex ekkert má því varna, fara þá að segja sex samgöngurnar þarna. Áfram hendist hratt með skrið heljar jaka flaumur, brúar enda báða við, beljar svaka ströymur. Brúin tegist fögur frá flóðsins megin kafi, líkust eyju er að sjá úti á reygin hafi. Þyrt á sundin fleyjað fá, fljótt er stund á milli, fær þá mundu í sprjóð á eða tjóð. tindur spilli. Virðist liggja lífið á lausnar tryggja slíkan skipa bryggjur þyrfti þá þarnað byggja líka. Ekki lýsa mun ég meir miklu stórvirkjónum segjað lokum lifi geir, lofa í dýr sé og